ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីឬភាគីជនរងគ្រោះកំពុងរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលនៃការកំណត់ទោសពីសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់ភាគីសំណុំរឿងលេខ001របស់កាំងហ្គេចអ៊ីវហៅដូចអតីតមេគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21ដែលទើបបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ2011ក្នុងពេលទន្ទឹងរងចាំលទ្ធផលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងអ្នកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីឬភាគីជនរងគ្រោះបានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាទៅលើសវនាការរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30មិនិលនោះអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកជុំមីបានឯកភាពតាមសហប្រាជ្ញាស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់ទោសដូចយ៉ាងតិច45ឆ្នាំនោះយ៉ាងណាលោកថាក៏គ្រាន់បើជាការលើកលែងទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំដែរ
បើសិនណាដូចសុំរួចខ្លួនគឺតុលាការនឹងអត់មានន័យអីទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងដែងដើមបណ្ដឹងជូនទៅមួយនឹងគាត់ជំនុំពោសុំឲ្យដាក់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតតែបើមិនបានមួយជីវិតក៏នៅធំតែ15ឆ្នាំអានឹងក៏វាល្អដែរវាបាន 80% ដែរខ្ញុំទទួលបានន
ៅក្នុងសវនាការសហប្រាជ្ញាលោក Andrew Tikelay បានថ្លែងថាដោយសារតែភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទល្មើសជាក់លាក់ទាំងក្នុងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកបានស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់ទោសដូចយ៉ាងតិច45ឆ្នាំសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិលោក Andrew Tikelay បានលើកការប្រៀបធៀបដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញថាជនចាប់ចោតក្នុងបទអូក្រិតកម្មនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬជាដទៃទៀតត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតលើកលែងតែដូចប៉ុណ្ណោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដន្ទាទោសតែ35ឆ្នាំលោកបន្តថាដោយសារតែមានកំហុសផ្លូវច្បាប់ទើបព្រះរាជអាជ្ញាសុកចិត្តឲ្យមានការបន្ថយទោសខ្លះមេធាវីការពារក្តីរបស់ដូចពីររូបគឺលោកកាសាវុធនិងលោកកងរដ្ឋធារីបានថ្លែងថាដូចកូនក្តីរបស់លោកមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេលោកបានសំអាងច្បាប់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីគាំទ្រការលើកឡើងនេះលោកមេធាវីកាសាវុធបានលើកយកមាត្រាទី5នៃច្បាប់ដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់មកសំអាងថាបើតាមច្បាប់នេះដូចមិនត្រូវអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយកមកកាត់ទោសទេ
ខ្ញុំបិទមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីក៏ដោយក៏ច្បាប់មិនយកទោសទៅដែរហេតុនេះមិនត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវកក
ចំណែកឯលោកប៊ូមេងអតីតជនរងគ្រោះគុកទួលស្លែងបានប្រៀបធៀបការសំអាងច្បាប់របស់លោកមេធាវីការពារក្តីដូចថាប្រសិនបើមានការលើកលែងទោសដូចមែននោះវាប្រៀបបានទៅនឹងប៉ូលីសដោះលែងចោលហើយម្ចាស់ទ្រព្យបែរជាជាប់គុកទៅវិញ
ការពិតដូចការពិតមិនអាចការពិតខ្លាយទៅជាមិនពិតជនជាប់ចោតមិនមែនអាចនឹងខ្លួនបានទេ
នៅនីតិចុងក្រោយនៃសវនាការរយៈពេល3ថ្ងៃលោកកាំងហ្គេចអ៊ីវហៅដូចបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគាត់ទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទួលស្លែងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេព្រោះមានអ្នកបញ្ជាពីលើទៀតលោកគ្មានសិទ្ធិសម្លាប់នរណាម្នាក់ឡើយ
បញ្ជាក់ទី1គឺខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលចំពោះទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21និងទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលចំពោះសុំខមាទោសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំង 12,273 អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅស-21ព្រមទាំងសុំគ្រួសារអស់លោកទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំទោសនៅថ្ងៃណាមួយសមរម្យខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺសូមអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិចារណានិងសម្រេចអំពីលក្ខណៈក្រៅយុត្តាធិការអវតកោរបស់រូបខ្ញុំ
អ្នកស្រីជ្រឿងកំហៀងពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តក្រចេះដែលបានមកតាមដានដំណើរការសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរបានថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការកំណត់ទោសពីសវនាការបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿងលេខ001របស់កាំងហ្គេចអ៊ីវហៅដូចដោយសង្ឃឹម
អ្វីគឺដោយប្រទេសមានច្បាប់គឺខ្ញុំជូនទៅខាងផ្លូវច្បាប់ហើយដល់ពេលច្បាប់អនុវត្តដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការពេញចិត្តពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការកាត់ទោសដូចនៅពេលខាងមុខវាជារឿងមួយយ៉ាងរបស់មេធាវីទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានអ្នកចោទនិងអ្នកឆ្លើយចឹងហើយហើយក្នុងនីតិវិធីនៃការការពារក្តីវាជាកោការរបស់មេធាវីការពារក្តីទេប៉ុន្តែបើថាចិត្តគំនិតគាត់ថាអេប្រឆាំងយោមែនតើនឹងគឺមិនអាចទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីហងកំហុងប្អូនស្រីរបស់ឌុចបានបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភារឡើយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកម្មវិធីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃសមាគមអាត់ហុកលោកឡាត់គីមានមតិតេតងទៅនឹងការកំណត់ទោសដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំនិងមេធាវីការពារក្តីរបស់ឌុចសុំការលើកលែងទោសនោះដូចនេះ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតិលហេកតដែលបានលើកឡើងដោយខាងភាគីសហប្រិញ្ញាទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំតាំងផ្លូវច្បាប់ជាងជាជាងឲ្យខាងមេធាវីការពីចំចោតប៉ុន្តែគណៈថាភាពសំហេតផលហើយនិងទិដ្ឋភាពហើយនិងភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការការពារនៅក្នុងការការសវ៉ាដេញដោលនៅក្នុងសាវនាការសាធារណជនមើលទៅថាវាដូចជាអស់សង្ឃឹមចំពោះការកាត់ក្តីនេះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ចៅក្រមទាំងប្រុសរូបអានឹងពិចារណាចូលលើវិជាជីវៈជាពិសេសចូលលើតិលហេកខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យសក្តិសវនាការសាលាកំពូលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីនានាក្នុងសំណុំរឿងនៃសូនសូនមួយនោះមិនសុខចិត្តទៅនឹងសាលក្រមដែលសាលាដំបងបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ដែលសម្រេចឲ្យដូចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំ ហើយភាគីសហប្រិញ្ញាមិនសុខចិត្តចំពោះការកំណត់ទោសនេះព្រោះមើលឃើញថាការដាក់ទោសនេះមានការសម្រាលទោសច្រើនហួសហេតុពេករីឯដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគឺជាភាគីជនរងគ្រោះចំនួន 22 រូបក្នុងចំណោមកៅសិបរូបបានស្នើសុំឲ្យតុលាការទទួលស្គាល់ពួកគេជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឡើងវិញបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបដិសេធចោលចំណែកឯដូចជាមួយមេធាវីរបស់គាត់បានសុំរួចទោស ទោះជាយ៉ាងណាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាដូចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតឬត្រូវដោះលែងទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាសាលដីកាដែលសាលក្រមស្ថាពរនិងបាត់ផ្លូវតវ៉ារបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលស្ដីពីបណ្ដឹងសារទុកនិងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ខែខាងមុខនាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអេស៊ីសេរី